რადიო თავისუფლება FM 107.4.
22 საათია თბილისის დროით, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად კი მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრები მოსამართლე ურთმელიძეს იცავენ. რუსთავი ორის მფლობელები არაპირებენ დროებით მართველებთან თანამშრომლობას. ნორმანდიის 4-ის შეთანხმთა უკრაინიდან მძიმე შეიარაღების გატანაზე. აირბას 321-ის შავი ყუთების ჩანაწერი თაფეთქება ჰაერში მოხდა. თავდაპირველად კი ცნობები საქართველოდან. საქართველოს უახლესი ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე დრამატული თარიღიდან 8 წელიწადი შესრულდა, ასე გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი 2007 წლის 7 ნოემბერს იმდროინდელი ხელისუფლების მიერ მომიტინგეთა დარბევას, ტელეკომპანია იმედის დახურვასა და საგანგებო სიტუაციის კომენდანტის საათის შემოღებას. როგორც პრეზიდენტის განცხადებაშია ნათქვამი, 2007 წლის 7 ნოემბერს ქვეყნის ხელისუფლება საკუთარ ხალხს რეზინის დღეებით ცრემსადენი აირით, მედიის თავისუფლების შელახვით, ტელეკომპანია იმედის დარბევით და ჟურნალისტური საქმიანობის ხელყოფით დაუპირისპირდა. შეგხსენებთ, რომ ეს იყო საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის განცხადება. არც დვალთან და არც ეყევარიშვილთან არაფერი გვაქვს სალაპარაკო, აცხადებენ სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის 91%-იანი წილის ფლობელები. ამასთან ლევან და გია ყარამანაშვილები პირობასდებენ, რომ ქართულ საზოგადოებასთან და საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად მათ ხელთ არსებული ყველა კანონიერი სამართლებრივი გზით გააგრძელებენ ბრძოლას. საქართველოს იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრები აცხადებენ, რომ პოლიტიკოსების, არასამთავრობო სექტორის, საზოგადოების წარმომადგენლების, საქართველოში აკრედიტებული ელჩებისა თუ სხვათა მხრიდან საერთო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე ყოველმხრივ შეტევა ხორციელდება. ციტატა: მოსამართლის მრავალგზის შეურაცხყოფა, გადაწყვეტილების სამართლებრივი ღირსების ხშირად არაკვალიფიციური კრიტიკა, ხოლო ზოგჯერ სინამდვილის განზრახ დამახინჯებული წარმოდგენა, ისევე როგორც სხვა კარგად დაგეგმილი თუ დაუგეგმავი ექსცესიური მოქმედებანი, შეუფასებლად დიდ ზიანს აყენებს არამარტო სასამართლოს დამოუკიდებლობას, არამედ დემოკრატიის სხვა ძირითად პრინციპებს და სახელმწიფოებრივი ინსტიტუტების მდგომარეობას. ნადგომია საქართველოს იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრების ევა გოცირიძის, ვახტანგ თორდიას, კახა სოფრომაძის, გორცა მამულაშვილის და ვახტანგ ჭერლიშვილის ერთობლივ განცხადებაში, რომელსაც ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი აუცილებს. ახალი ამბების გამოშვებას კი განაგრძობთ საერთაშორისო ახალი ამბებით. ფრანგული მედიის თანახმად, რუსეთის თვითმფრინავის კატასტროფის ადგილზე ეგვიპტეში აღმოჩენილი შავი ყუთების ჩანაწერები უნდა ცხადყოფნენ, რომ საჰაერო ხომალდის ჩამოვარდნის წინ ჰაერში მოულოდნელი და ძლიერი აფეთქების ხმა გაისმა. საფრანგეთის ფრანს ტევე ორის თანახმად, ფრენსტროს გაკეთებულ ჩანაწერებზე აშკარად ისმის აფეთქების ხმა. ტელევიზია ეყმობა იმ გამომძიებლის მონაყოს, რომელსაც სტომა ჰქონდა აირბას 321-ის შავ ყუთებთან, თუმცა რუსეთისა და ეგვიპტის ხელისუფლება ამ ცნობებს არადასტურებენ. რუსეთის, უკრაინის, საფრანგეთისა და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეთანხმდნენ, რათა დაასრულონ მძიმე შეიარაღების გატანის პროცესი აღმოსავლეთ უკრაინის ფრონტის ხაზიდან, რომელიც პროსულად განწყობილ სეპარატისტებსა და უკრაინის არმიას ერთმანეთისაგან ჰყოფს. ამ გადაწყვეტილების თაობაზე ბერლინში სამშვიდობო მოლაპარაკების მორიგი რაუნდის დასრულების შემდეგ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა განაცხადა. მან ასევე დასწინა, რომ აუცილებელია კიევისა და სეპარატისტთა ლიდერების ერთობლივი მუშაობა, რამაც დონბასში რეგიონული არჩევნების ჩატარება და დამკვირვებლების საკითხი უნდა გადაწყვიტოს. ჩინეთისა და ტაივანის პრეზიდენტებმა ისტორიული შეხვედრა გამართეს 7 ნოემბერს სინგაპურში და პირველად 76 წლის განმავლობაში ერთმანეთს ხელი ჩამოართვეს. შეხვედრის დაწყების წინ ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა ჩინსა და ტაივანს უწოდა ერთი ოჯახი. ტაივანის ლიდერმა მა ინციუმ ხაზი გაუსვა ტაივანის ყურეში მშვიდობის დამყარებას და ორმხრივი ურთიერთობების განვითარებას, რაც მოთმინებას, სიბრძნეს და პატივცემას უნდა ემყარებოდეს. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացել է բարեկամների եթերում ազատության ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն ევրացիական համար։ Խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրն ինչպես գիտեք հերարցակում է Թավիսուփլե բարեկամը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է Չեխիայի Կաթոլիկ Եկեղեցու առաջնորդ Պրահայի arczepiskopos կարդինալ Դոմինիկ Դուկային։ Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության եւ տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչության փոխանցումը Սերժ Սարգսյանը փաստել է, որ հայ-չեխական տարբեր մակարդակի հանդիպումներից հետո երկկողմ հարաբերությունների ամրապնմանը նոր լիցք է հաղորդվում եւ դրանք շարունակում են դինամիկ զարգանալ։ Լինելով քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն աշխարհում առաջինն ընդունած պետություն, մենք մեծապես ժողովում ենք աշխարհընկալմամբ մեզ մոտ կանգնած ժողովուրդների հետ հոգևոր կապի եւ փոխհարաբերությունների ընդլայնում։ Անկասկած չեխ ժողովուրդը նրանց թվին է պատկանում եւ հենց այս տեսանկյունից մեծապես կարեւորում եւ բարձրում գնահատում ձեր այցը Հայաստան, ասել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Երկուստեք կարեւորվել է հայ առաքելական եկեղեցու եւ Չեխիայի Կաթոլիկ եկեղեցու հարաբերություններում առկա համագործակցային մթնոլորտը, որում ըստ Սարգսյանի անգնահատելի է կարդինալ Դուկայի դերը։ Շատ ուրախ եմ, որ ինձ առիթ են ձեռնվել այցելել Հայաստան, մի երկիր, որ ոչ միայն առաջինն է ընդունել քրիստոնեությունը որպես պետական կրով, այլև ունի հարուստ հնագույն պատմություն ու մշակույթ, եւ մի ժողովուրդ, որն այդ ամենի կրողն է եւ մեծագույն հարգանք է ներշնչում, ասել է Չեխիայի Կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը, նշելով, որ չեխ ժողովուրդը քաջատեղյակ է, թե ինչ ոչրագործություն է կատարվել անցյալ դարասկզբին։ Հայ ժողովրդի նկատմամբ կարդինալ ընդգծել է, թե վստահ է երկու բարեկամ ժողովրդների պետությունների եւ եկեղեցների միջև ձևավորված ջերմ հարաբերություններն ու գործակցությունը պետք է ուղված լինի նաև աշխարհում խաղաղության հաստատմանն ու անհանդուրժողականության վերացմանը։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի գլխավորած պատվիրակությունն էլ Սանկտ Պետերբուրգի նահանգապետ Գեորգի Պոլտավչենկոյի հրավերով պաշտոնական այցով մեկնել է Սանկտ Պետերբուրգ։ Երևանի քաղաքապետարանի փոխանցմամբ այցի ընթացքում կքննարկվեն Երևանի եւ Սանկտ Պետերբուրգի միջև ստորագրված համագործակցության ծրագրի ընթացքին առնչվող, ինչպես նաեւ երկկողմ հետաքրություն ներկայացնող հարցեր։ Տարոն Մարգարյանը Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքում կմասնակցի նաեւ Կոմիտաս վարչապետի հուշարձանի բացման հանդիսավոր առողջանը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր համաժողովի 36-րդ նստաշրջանին մասնակցելու նպատակով էլ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը նոյեմբերի 5-ից 6-ը աշխատանքային այցելությամբ կգտնվի Փարիզում։ Արտգործնախարության մամուլի եւ տեղեկատվության վարչության փոխանցման համաժողովին նախատեսված է Նալբանդյանի ելույթը։ Դե իսկ օրերս Եվրախորհրդանում ոչ հանապաստ որոշում է կայացվել, որ շատերի համոզմամբ իր բացասական ազդեցությունն կարող է ունենալ նախև առաջ Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման համար։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի։
Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի քաղաքական հանձնաժողովի կողմից վիճահարույց զեկույցի ընդունումը ընդդիմադիր падգամավորները հայկական դիվանագիտության պարտությունն են համարում։ Նշենք, որ բրիտանացի падգամավոր Ռոբերտ Ուոլթերի հեղինակած բռնությունների աճը Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի այլ գրավյալ տարածքներում վերտարությամբ զեկույցում կոչ է արվում դուրս բերել հայկական զինուժը Լեռնային Ղարաբաղից եւ Ադրբեջանի մյուս գրավյալ տարածքներից եւ այդ տարածքներում հաստատել Ադրբեջանի լիակատար ինքնիշխանությունը։ ԵԽԽՎ-ում Հայաստանյան պատվիրակության անդամ ընդդիմադիր հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի համոզմամբ, եթե հայկական կողմը ճիշտ ռազմավարություն ունենար, ապա հնարավոր կլիներ խուսափել նմանատիպ ձևակերպումներից։ Նախ հայկական պատվիրակությունը ոչ թե պետք է պայքարեր զեկույցի ընդունումը կանխելու ուղղությամբ, ինչն ի սկզբանե ակնհայտ էր, որ չի հաջողվելու, այլ պետք է փորձարվեր փոխել զեկուցողին ավելի չեզոք անձով, ինչպես նաև փոխել զեկույցի վերնագիրը։ Մշակված ռազմավարությունից բացի Զուրաբյանի համոզմամբ չկար կոորդինացված աշխատանք Հայաստանյան պատվիրակության և արտգործնախարարության միջև։
Սա միանշանակ Հայաստանի դիվանագիտության պարտությունն է, այս ամենի արմատական պատճառը իշխանությունների կողմից ճիշտ մշակված ռազմավարության բացակայությունն էր։
Եթե այդ ամենը լիներ, պարոն Զորաբյան, այսինքն հնարավոր կլիներ կանխել հակահայկական ձևակերպումներով այդ զեկույցի ընդունումը։
Շատ բարձր հավանականություն ուներ դա։
Նախկին արտգործնախարար Մակում Հայաստանի նախկին ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Արզումանյանի համոզմամբ եւս վիճահարույց զեկույցի ընդունումը ոչ պրոֆեսիոնալ աշխատանքի եւ բարձիթողի վիճակի արդյունք է։ Իսկ այն բացատրությունները, թե Ադրբեջանը նավթադոլարներով կաշառում է եվրոպացի падգամավորներին, Արզումանյանի ձևակերպում ընդամենը տկարությունը քողարկելու ձև է։ Եվրոպայի ոչ բոլոր падգամավորներն են կաշառված եւ նրանց հետ պարզապես աշխատել է պետք։
Սա դիվանագիտական աշխատանք է, ենթադրում է ամենօրյա կոնտակտներ, ենթադրում է բոլոր շահագրգիռ падգամավորների հետ անհատական աշխատանք, այցելություններ, բացատրություններ, որը մենք զլացել ենք անել եւ հիմա ասում ենք, որ նավթադոլարներ են։ Այո, սա բարձի թողի վիճակի արգասիքն է։
Միջդեռ ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Հայաստանյան պատվիրակության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանը պնդում է, արվել է ամեն ինչ զեկույցի ընդունումը կանխելու համար։ Հայկական կողմը բարձրաձայնել է գոյություն ունեցող շահերի բախման մասին, այն որ զեկույցի հեղինակ բրիտանացի Բոբ Վոլտերը նաև Թուրքիայի քաղաքացի է, նրա կինը ով ազգությամբ թուրք է, Ադրբեջանում բիզնեսներ ունի եւ այլն։
Ցավոք սրտի, մենք այսօր ապրում ենք այն իրականության մեջ, որ խավիարը եւ դոլարը շատ ավելի բարձր արժեք են, այո, նաեւ Եվրոպայի խորհրդու, որը պիտի որ պաշտպաներ առաջին հերթի մարդու իրավունքը, քան քո ճշմարտությունը։
Այսպիսով բռնությունների աճը Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի այլ գրավյալ տարածքներում զեկույցը մտավ Եվրախորհրդի խորհրդանական վիաժողովի լիագումար նիստի օրակարգ։ Նաիրա Զորաբյանն ասում է, թե իրատես է եւ կարծում է, որ նիստում զեկույցը նույնպես կընդունվի։ Հայկական կողմը սակայն պետք է ամեն ինչ անի խիստ հակահայ ձևակերպումները չեզոքացնելու համար։ Ամեն դեպքում ԲՀԿ խմբակցության ղեկավարը նշում է, եթե այս զեկույցի նախագիծը հունվարին ընդունվի, միևնույն է, այն ունենալու է խորհրդատվական բնույթ, ինչպիսին որ ուներ 2005-ին ընդունված Աթկինսոնի խայտարակ բանաձևը։ Մինչդեռ նախին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը հակադարձում է, Հայաստանը գտնվում է այնպիսի բանակցային գործընթացում, որտեղ յուրաքանչյուր ստորակետ իր նշանակությունը ունի։
Այսպիսի տարբեր ֆորմատներում ընդունվող բանաձևերը կամաց-կամաց փոխում են դրամաբանությունը եւ բանակցությունների գործընթացում իհայտ են գալիս այնպիսի ձևակերպումներ, որոնցից հետագայում խուսափել դժվար է լինում։
Հակ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը եւս կարծում է, որ սա լուրջ ետընթաց է Հայաստանի համար։
Փաստաթուղթը վատ է նրանով, որ նա ձևավորում է մթնոլորտ միջազգային հարաբերություններում, նույն ԵԽԽՎ-ում մշտապես ադրբեջանցիները եւ ադրբեջանամետ պատգամավորները հղումներ են կատարելու այս զեկույցի վրա, այսինքն ԵԽԽՎ-ում իհարկե սա լուրջ հետընթաց է, որը ուղղակի եւս մեկ փաստաթուղթ է տվել ադրբեջանական դիվանագիտության զինանոցին։
Մոսկվայում Ռուսաստանից Հայաստան ուղևորներ տեղափոխող երկու ավտոբուս է այսօր կանգնեցվել։ Ինչպես տեղեկացնում է Նովոստի լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությունը, նշում է, որ տեղ զննման արդյունքում լուրջ խախտումներ են հայտնաբերվել, հատկապես ավտոբուսների ղեկերի եւ արգելակման համակարգերի հետ կապված։ Պարզվել է նաեւ, որ վարորդները ուղևորափոխադրումներ են իրականացնում առանց համապատասխան լիցենզիայի եւ անվտանգության պահանջների կոպիտ խախտումներով։ Լրագրողների հետ զրույցում ասել է Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության Մոսկվայի բաժնի մամուլի պատասխանատուն։ Նովոստին նշում է, որ երկու ավտոբուսներն էլ տեղափոխվել են հատուկ տարածք, իսկ վարորդները տարվել են Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարություն Յարիցինո շրջանի բաժամունք, և այժմ քննարկվում է մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու հարցը։ Դե իսկ Հայաստանի կառավարությունը իր վրա է վերցնում Ռուսաստանի Տուլայի տարածաշրջանում Մոսկվա-Երևան ավտոբուսի վթարի հետևանքով զոհվածների հուղարկավորման եւ վիրավորների բուժման ծախսերը։ Այս մասին այսօր կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը, հայտնելով, որ հարցը քննարկվել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ նախորդին կայացած հանդիպման ժամանակ։ Ավտովթարի հետևանքով զոհվածների աճյունները հիշեցնենք, Երևան են տեղափոխվելու այսօր երեկոյան հատուկ չվերթով Հայաստանի տրանսպորտի և կապի նախարարության հաղորդակցության համաձայն ինքնաթիռով։ Երևան կտեղափոխվեն նաև վիրավորները, որոնց առողջական վիճակը բժշկների գնահատմամբ թույլ է տալիս մեկնել։ Մյուս վիրավորների, այդ թվում վերակենդանացման բաժանումներում գտնվողների բուժումը Տուլայի բժշկական հաստատություններում կշարունակվի այնքան ժամանակ, մինչև նրանց առողջական վիճակը ևս թույլ կտա փոխադրվել Հայաստան։ Դա իսկ առաջիկայում էլ ստացվի ուղևորափոխադրումների կարգը, ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյան։
Հայաստանի կառավարությունը հանդես է գալու օրենսդրական նախաձեռնությամբ խստացնելու ավտոտրանսպորտով իրականացվող ուղևորափոխադրումների կարգը։ Այսօր լրագրողներին ասաց տրանսպորտի և կապի առաջին փոխնախարար Արթուր Առաքելյանը, պնդելով, որ այս ուղությամբ սկսել են աշխատել դեռ կես տարի առաջ։
Այս պայծառությամբ շրջանառության մեջ է ոչ դեպքից առաջ բնականաբար ուրեմն նոր օրենսդրություն կապված ուղևորափոխադրումների հետ, որը ենթադրում է ուրեմն մի փոքր ավելի վերահսկողություն այդ գործընթացների հետ կապված։ Լիցենզավորում դա չի կոչվում, դա մրցութային արդյունքներով ուրեմն տրամադրվող իրավունք է ուղևորափոխադրում իրականացնելու։
Հայաստանում գործող Կարգի համաձայն ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրում իրականացնող ընկերությունները պարտավոր չեն լիցենզավորվել, ինչն էլ նշանակում է, որ օրինակ տրանսպորտի և կապի նախարարությունը չի վերահսկում ոչ տրանսպորտի տեխնիկական, ոչ վարորդի առողջական վիճակը։ Երկու օր առաջ Ռուսաստանի Տուլայի մարզում վթարի ենթարկված ուղևորափոխադրողը ևս լիցենզավորված չէր, պատահարի հետևանքով զոհվեց Հայաստանի 8 քաղաքացի, տուժածների թիվը շուրջ 5 տասնյակ է։
Մայսպային լիցենզա գոյություն չունի որպես այդպիսին, դա իսկ ընկերությունը կատարում է ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրում և զրկվելու ըստեյության բան չկա, սակայն եթե պարզվի, որ ընկերությունը, որ այսինքն ստանդարտ հետաքննական պրոցեդուրան է իրականացվում, եթե պարզվի, որ ընկերությունը ինքը կամ որևէ այլ պաշտոնյա պատասխանատվության պետք է ենթարկվի, ապա դա կիրականացվի։
Ինչ հետևանքներ դա կունենա, դա եմ ուզում հասկանալ։
Քրեական գործ է։
Լրագրող Հակոբ Կարապետյանը առնչվել է խնդրին, նշելով, որ իշխանությունները պետք է վաղուց ուշադրություն դարձնեին ոլորտում առկա բարձի թողի վիճակին։ Օրինակ բերեց, անգամ Տոմս, որպես այդպիսին չի եղել, ուղղակի վճարել ու գնացել է 2 ժամ ուշացած և գերծանրաբեռնված ավտոբուսով։
Ապանից եկավ 2-2.5 ժամ ուշացումով, գերբեռնված միկրոավտոբուս, վերևը նստատեղերի տակերը ինչքան հնարավոր անցք կան, այնտեղ ուղեբեռներ են դրված։
Իդեպ առավոտյան Մոսկվայում ոստիկանությունը Երևան ուղևորվող 2 ավտոբուս տեղափոխել է հատուկ տարածք, արգելելով դրանց ճանապարհ ընկնել։ ՌԻԱ Նովոստի լրատվական գործակալության փոխանցմամբ տեղ զննման արդյունքում լուրջ խախտումներ են հայտնաբերվել, հատկապես ավտոբուսների ղեկերի և արգելակման համակարգերի հետ կապված, իսկ վարորդները ուղևորափոխադրումներ են իրականացրել առանց համապատասխան լիցենզիաների և անվտանգության պահանջների կոպիտ խախտումներով։ Վարորդները տարվել են Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության Ցարիցինո շրջանի բաժանմունք և այժմ քննարկվում է մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու հարցը, հաղորդում է գործակալությունը, չնշելով սակայն, թե որ երկրի ընկերությունը կամ ընկերություններն են իրականացրել ուղևորափոխադրումը։ Հայտնի չէ, արդյոք այլ ընտրանք առաջարկվել է ուղևորներին։ Վերադառնալով Տուլայի մարզում տեղի ունեցած ավտովթարին, նշենք, որ այսօր գործադիրի նիստում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց, որ կառավարությունը կհոգա վիրավորների բուժման և զոհերի հուղարկավորման ծախսերը, մանրամասնելով, որ հարցը քննարկել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ նախորդին կայացած հանդիպման ժամանակ։ Բացի այդ, այսօր երեկոյան հատուկ չվերթով Ռուսաստանից Երևանն տեղափոխվելու տուժածները, զոհվածների դիերը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական հանրաքվեի քարոզարշավ, ինչ ուժեր են խառնվել այս օրերին, թե իշխանությունը, թե ընդմիությունը փորձում է որքան հնարավոր է շատ ձայներ հավաքել նախապես քարոզարշավ կազմակերպելով։ Իմ գործընկեր Տաթև Լազարյանն էլ զրուցել է ընդդիմադիր պատգամավոր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության խորհրդի անդամ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Լսենք Տաթև Լազարյանի հարցազրույցը։
Իրավիճակը, եթե ընդհանուր գնահատենք, այսպիսին է. Իշխանությունը իր ողջ կազմով լցվել է ԱՅՈ-ի քարոզարշավին, ընդդիմության մեջ ձայները խիստ չասենք, բայց տարբեր են։ Հակի թևը նշում է, որ հրատապ է այս սահմանադրական փոփոխությունները տապալելը, ժառանգությունն ու հիմնադիր խորհրդարանը նշում են, որ իշխանափոխությունն է հրատապ և դրան են գնում, հա, անհնազանդությունների ձևով դուք նշում եք, որ կեղծորակարգ է, սա արդյոք հիասթափություն չի առաջացնում ընդդիմություն և արդյոք դա չի խանգարի նաև ինստիտուցիոնալ ընդդիմության կայացմանը։
Գիտեք ինչ, այս ընդհանուր հիասթափությունը ընդդիմությունից այսօր չի եղել, ոչ էլ երեք չէ առաջի օրը։ Մենք ամեն տարի 3-4 հատ ընդդիմությունից հիասթափություն ենք ունենում։ Եվ դրա համար, որ մենք ինչ ենք ասում, մենք մեր ամեն խոսքը սահմանափակում ենք, որովհետև ինչա ձեզ թվում է հիմա դժվարը, ասեմ, ժողովուրդ ջան, ուրեմն այս շաբաթվա վերջ մենք կունենանք իշխանափոխություն։ Չէ, դժվար չի։ Ես ինքս որպես քաղաքական գործիչ, ես ինքս ինձ խոստացել եմ, որ ես Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին իշխանափոխություն խոստանալու եմ միայն մեկ անգամ։ Եվ այդ խոստումից կարճ ժամանակ անց այդ իշխանափոխությունը պետք է տեղի ունենա։ Այսինքն, եթե ձեզ թվում է, որ ժողովրդի վստահությունը վերականգնելու ձևը օրը 3 անգամ իշխանապողություն խոստանալն է տարին 12 ամիս, թե ժաշուն, թե ժգարուն, թե ժամարտ, թե զմեր,
դուք սխալվում եք։
Գիտեք, միասնականությունը, ուրեմն այդ հաջորդ կեղծ կատեգորիան Հայաստանի ընդդիմության միասնականությունը, ուրեմն մենք միասնական ընդդիմություն ունեցել ենք 2003 թվականին, միասնական ընդդիմություն ունեցել ենք 2008 թվականին, եւ որ ընդդիմության ամբողջ կազմը ըստ էության համախմբվել է։ Ես մենք ասում ենք հետեւյալը, մենք որևէ ընդդիմադիր ուժի հետ չենք համագործակցելու, քանի դեռ այդ համագործակցության նպատակները եւ միջոցները թղթի վրա ձևակերպված չեն։ Որովհետեւ այն ժամանակ, երբ որ պրոցեսը սկսում է, մարդկանց հետաքրքրությունը կա, բոլոր ընդդիմադիրները շտապում են այդտեղ իրենց տեղ ունենալ։ Հենց որ գործերը սկսում են բարթանալ, կամաց-կամաց սկսում են մի կողմ քաշվել, հետո իրար մեղադրում, այ դու սենց արիր, դու սենց արիր։ Մենք որևէ ընդդիմադիր ուժի հետ կարող ենք համագործակցել մի պայմանով, բնականաբար, եթե մեր մոտեցումները հայացքները համընկնեն, եւ երկրորդը մեր համագործակցության նպատակները եւ դրան հասնելու միջոցները գրվեն, ստորագրվեն ըն որում հրապարակային, որ ամեն ինչ բոլորի համար պարզ լինի։ Միասնություն, որ ասում են, օրինակ, ասենք ինձ համար միասնությունը ինչի ժողովրդի հերթական անգամ խափելու համար ես ոչ մեկի հետ միասնական չեմ լինի, որտեղ ելնի եմ ասում, մենք ասել ենք, մենք ժողովրդին պարտության չենք տանելու, եւ մենք անիրագործելի եւ քաղաքական նախադրյալներով չհիմնավորված խոստումներ չենք տա։
Այսօր ընդդիմադիրներին չի հաջողվել սահմանադրական փոփոխությունների առաջիկա հանրաքվեին ոչ ասելու քարոզարշավ անցկացնել Կոտայքի մարզի գյուղերից մեկում, ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ընդդիմադիրների հավաքը բուժականում չկայացավ։ Նոր Հայաստան շարժման առաջնորդները նախ հանդիպեցին գյուղական իշխանության խոչընդոտներին։ Աշխատակազմի քարտուղար Նվեր Խաչատրյանը թույլ չէր տալիս գյուղապետարանի շենքից կախել ոչ հանցավոր ռեժիմին, ոչ նոր սահմանադրությանը գրությամբ պաստառը, ապա նաև արգելեց շենքի էլեկտրականությունից օգտվել բարձրախոսներ միացնելու համար։
Ընտրական օրենսգրքով սահմանված կարգով օրենքի սահմաններում ոչ թե չենք տալիս, այլ օրենքը թույլ չի տալիս, որ վարչական շենքում նմանատիպ պաստառներ փակցվի կամ հանրահավաքներ անցկացվի։ Չէ, էլեկտրոէներգիան չի հարցը, ուղղակի որ չի թույլատրվում, դե դեպքում արդեն էլեկտրոէներգիան էլ է մտնում դրա մեջ։
Հետո նաև հայտնի դարձավ, որ գյուղում մարդ է մահացել, եւ Ժիրայր Սեֆիլյանի մարտական ընկեր բուժականցի ազատամարտիկ Պավլիկ Մանուկյանը գյուղապետարանի առջև հավաքված մի քանի մարդկանց խոստացավ օրեր անց անցկացնել խոստացված հանրահավաքը։
Բնականաբար բավականին բարդ է ամբողջ ժողովուրդը, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ այստեղ գտնվում է վախի մթնոլորտում, ոչ միայն այստեղ ոստիկանների պահն, այլ նաև ընդհանուր համակարգային, ողջ համակարգային է։
Այս պահին սիրելի բարեկամների, առաջարկում եմ լսել այսօրվա Հայաստանյան մամուլի տեսությունը, ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյան։
Հիշեցնելով, որ Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններից հետո Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել այդ երկրների նախագահների հետ, որոնց քաղաքական ուժերը բացարձակ հաղթանակներ են տարել այդ ընտրություններում, ժամանակ թերթը գրում է։ Նկատի ունենալով այն, որ արևմուտքի հետ դիմակայության պայմաններում Ռուսաստանի համար եւ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը շատ կարեւոր գործընկերներ են մերձավոր արևելյան եւ կովկասյան տարածաշրջանում դիրքեր պահելու հարցում, եւ Ռուսաստանի համար իսկապես կարեւոր են նրանց հետ խորը հարաբերությունները, ենթադրել է, որ իրենց դիրքերը որոշակի օրեն ամրացրած Էրդողանն Ալիևը կարող են, այսպես ասած, առավել բարձր ձայնով խոսել Պուտինի հետ, խոսել թելադրող դիրքերից ավելի ինքնավստահ։ Իսկ սա նշանակում է, որ Անկարան ու Բաքուն կարող են որոշակիորեն բարձրացնել Ռուսաստանի համար իրենց հարաբերությունների գինը, ինչը լուրջ մարտահրավեր է առաջին հերթին Հայաստանի համար։ Խնդիրն այն է, որ սա նշանակում է, Մոսկվան կարող է ստիպված լինել կատարել Թուրքիային ու Ադրբեջանին հաջող քայլեր, իսկ թե ինչը կարող է հաջող լինել թուրք-ադրբեջանական տանդեմին, մեկնաբանելը երևի թե արդեն ավելորդ է, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Ժողովուրդ թերթն անդրադառնում է ԵԽԽՎ հանձնաժողովի հավանության արժանացած Ղարաբաղի վերաբերյալ վիճահարույց զեկույցին, թերթը գրում է։ Իհարկե ակնհայտ է, որ այդ փաստաթուղթը չի կարող որոշիչ ազդեցություն ունենալ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման վրա, սակայն տեղի ունեցածի քաղաքական գնահատականը դրանից չի փոխվում։ Իսկ քաղաքական գնահատականն այն է, որ Հայաստանը խորհրդարանական դիվանագիտության ասպարեզում լուրջ պարտություն կրեց, Ադրբեջանին հաջողվեց միջազգային հարթակում եւս մեկ փաստաթուղթ ստեղծել, որը պարունակում է Հայաստանի եւ Արցախի համար խայտառակ ձևակերպումներ։ Ադրբեջանը հետագայում հնարություն կունենա հղումներ կատարել այս զեկույցին, եւ որպեսզի այլևս նման խայտառակություն չկրկնվի, Հայաստանի իշխանությունները պետք է հետևություններ անեն եւ մեղավորներին քաղաքական պատասխանատվության ենթարկեն, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Ասպարե զորաթերթը զրուցել է ՀՀԿ-ի Շիրակի կառույցի ղեկավար Սահակ Մինասյանի հետ։ Հարցին՝ ԱՅՈ-ի շտաբը ներկայումս ինչ աշխատանքներ է իրականացնում Գյումրիում, Մինասյանը պատասխանում է. Արդեն սկսվել են բացատրական աշխատանքները հասարակության մեջ, տարվում են տարբերությունների լուսաբանման աշխատանքներ, կլինեն նաև դահլիճային բակային հանդիպումներ, հաշվի առնվելու նաև մարդկանց զբաղվածությունը։ Հարց. Տարբեր հանրակրթական դպրոցներից ահազանգեր ենք ստանում, որ դպրոցներում ԱՅՈ-ի քարոզարշավ է ընթանում։ Ինչ կասեք այս մասին։ Պատասխան. Տարբեր հանրակրթական դպրոցներից սուտ են ասել, սխալ են ասել։ Տնօրենների հետ այս թեմայով նույնիսկ ես չեմ զրուցել։ Ասպարես Թերթին ասում է ՀՀԿ-ի Շիրակի կառույցի ղեկավար Սահակ Մինասյանը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. ՀՀԿ-ի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը հայտարել է, թե ժողովրդի ճնշող մեծամասնությունն արդեն այսօր հակված է ԱՅՈ ասել սահմանադրական փոփոխություններին, և ինքը դրանում անձամբ է համոզվել, մարդկանց հետ շփվելով խուղարկավորությունների ժամանակ այլ առիթներով, գրում է չորրորդն ու արձագանքում։ Պատկերացեցինք, չէ՞ տեսարանը, ասենք գերեզմանատանը հանգուցյալի աճյունը հանձնում են հողին, ապա հերթով մոտենում Վահրամ Բաղդասարյանին, սեղմում նրա ձեռքը ու վշտաբեկ ձայնով տեղեկացնում, որ անպայման ԱՅՈ են ասելու սահմանադրական փոփոխություններին։ Հետո էլ հոգեհացի սեղանին բաժակ են բարձրացնում և թվարկում ոչ միայն հանգուցյալի, այլև նոր սահմանադրության բարեմասնությունները։ Բայց ամեն դեպքում Վահրամ Բաղդասարյանը սխալ մարտավարություն է ընտրել։ Հասարակական կարծիքը պետք է տնտղել ոչ թե հուղարկավորությունների, այլ հարսանիքների և նշանդրեքների ժամանակ, որպես կանոն, հենց որ խորովածը մատուցում են, տարբեր սեղաններից մարդիկ գոռում են. «Այո»։ Ինչ նրապացուցում է, որ մարդիկ «այո» են ասելու նաև սահմանադրական փոփոխություններին, հեգնում է չորրորդ իշխանությունը։ 168 ժամը խորհրդացումը։ Հայաստանը դարձել է փոքրամասնությունների երկիր բարի ուղիղ և փոխաբերական իմաստով։ Հայաստանում փոքրամասնություն են կազմում առողջ դատող ու ռացիոնալ մտածող մարդիկ, առաջին հերթին որոշումների կայացման գործընթացում ներգրավածները։ Հայաստանում փոքրամասնություն են կազմում իրական արվեստը արմենչիկներից գերադասողները։ Փոքրամասնություն են կազմում նրանք, ովքեր իրապես ցանկանում են Հայաստանը տեսնել որպես կայացած ժողովրդավարական պետություն, և ոչ թե այն պատճառով, որ դրա մեջ քյար կա։ Ամենակարևորն ու անդառնալին, Հայաստանում փոքրամասնություն են կազմում մարդիկ, ովքեր արժանապատվությունը, անձնական, հանրային ու պետական արժանապատվությունը վեր են դասում ստամոքսից ու նյութականից, գրում է 168 ժամը։
Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձը։ Անցյալ շաբաթ տեղի ունեցած ուշագրավ մշակութային իրադարձությունները թերևս արվեստասերներին անտարբեր չէին կարող թողնել անձրևայինում Շուշոտ այս աշնանային օրերին։ Ամփոփվեց մոտ 2 ամիս տևած Երևանյան միջազգային երաժշտական փառատոնը, որը նախաձեռնում է ամեն տարի Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ։ Փառատոնի վերջին համերգը նվիրված էր մեր ժամանակակից լավագույն կոմպոզիտորներից Տիգրան Մանսուրյանի ծննդյան 76-րդ տարեդարձին։ Նկարիչների միությունն էլ շաբաթվա վերջին բացեց Սեթրակ Արաքելյանի հատական ցուցահանդեսը։ 150 գեղանկարչական և գրաֆիկական աշխատանքներ են ներկայացված, նաև մի շարք էտյուդներ, էսքիզներ։ Հոկտեմբերի 30-ից բացված այս ուշագրավ ցուցահանդեսը դուք հնարավորություն ունեք դիտելու առաջիկա 2 ամիսների ընթացքում, այն կգործի մինչև դեկտեմբերի 30-ը։ Այս օրերին, հոկտեմբերի 28-ից մինչև նոյեմբերի 3-ը, Մայրաքաղաքում անցկացվում նաև «Ռեանիմանիա» 7-րդ միջազգային անիմացիոն ֆիլմերի և պատկերապատումի փառատոնը, որի ընթացքում այս արվեստի երկրպագունները կարող են դիտել ավելի քան 400 անիմացիոն ֆիլմ ամենատարբեր ծրագրերի շրջանակներում։ Վերածնունդ խորագրի ներքո այս տարի ներկայացված է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված ծրագիրը։ Վաղը փառատոնի վերջին օրն է, այնպես որ շտապեք, եթե դեռ չեք հասցրել փառատոնի շրջանակներում անիմացիոն ֆիլմեր դիտել, ապա դեռ ժամանակ ունեք, իդեպ մուտքն անվճար է։ Դե իսկ գրողների միությունն էլ օրերս տեղի ունեցավ բանաստեղծուի գերմանագետ Ագապի Մկրչյանի թարգմանած Պարուս Սևակի գերմաներեն հատընդիր ժողովածուի շնորհանդեսը։ Նա արդեն 25 տարի է բնակվում է Գերմանիայում, Վիզբադեն քաղաքում ավագ դպրոցներից մեկում գերմաներեն է դասավանդում։ Սևակի ուծակում հոգիս խորագրով գերմաներին այս ժողովածուն նրա թարգմանական առաջին փորձն է։
Խորագիրը ուծակում հոգիս, und Stich in meine Seele, իր բանաստեղծություններից մեկի, որ այստեղ տպագրված է, մի տողն ենք վերցրել։
Տողը, բայց ոչ վինագիրը։
Չէ, չէ,
ինչու՞
որ շատ է սազում մեր ամբողջ կոնցեպտին։ Ուծակում հոգիս, այսինքն վերցրել ենք սա, որովհետև այս տողը իմ կարծիքով լավագույնս է ներկայացնում այն, ինչ որ մենք ցանկացել ենք այս հրատարակությամբ, այս գրքով արտահայտել։ Ցավ, սեր, տառապանք, մեծություն, աղանդ, ամեն ինչ։
Լեագրողներիս հետ զրույցի ընթացքում բանաստեղծուին շեշտում էր, որ արդեն իսկ ձեռնամուխ է եղել նաև հայ ժամանակակից բանաստեղծների ստեղծագործությունների գերմաներեն թարգմանությանը, և հավանաբար հաջորդ տարի լույս կնցայի այդ շարքի առաջին ժողովածուն։ Այսօր այսքան է, սիրելի բարեկամներ, եթերում հիշեցնենք Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն էր վրացայության համար։ Այս ծրագիրը, ինչպես միշտ, հեռարձակում է Թավիս Սուպլևա ռադիոկայանը։ Հաջողություն և մինչ նոր հանդիպում։ Thank you.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ დავებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Sidewalk on a purple afternoon, I was accosted by a barker, playing a simple tune upon his flute. Toot, 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 toot. Silver rain was falling down upon the dirty ground of London town.
Wasn't in a place so belong. Was it outside in the pouring rain? In the darkness where the dreaming starts.
Congratulations.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Make you think that all the world's a sunny day. Change up all the
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Through a cloudy haze on a sunlit sea, we waved them away from the southern key. 17 hands with the one in charge was one fine man from the Bayou Sauvage. Mon cher Simeon keepsake César, I try not to show him the tear in my eye. I said, my love, I'll wait for you. Farewell, sweet boy from the wild bayou. I always know that sailors pray as the trade winds blow. But the ship went down off the coast of Spain. I read the letter and felt his pain.
The first time, and I believe our love is still strong.